Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum. Fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat, după cum este scris. Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este niciunul care să aibă pricepere. Nu este niciunul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venit de aspidă. Gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele grabnice să verse sânge. Prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înainte ochilor lor. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. Căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte ca să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări a Lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței, pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este și al neamurilor? Da, este și al neamurilor, deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur. Amin. Nu știu dacă atunci când ai cântat cântarea aceasta împreună cu noi, păcate mari și grele mereu mă îngrozesc, nu știu unde să caut scăparea, nu știu unde să o găsesc, dacă te-ai gândit într-adevăr la problema mare a vieții tale, care este păcatul. În ultimele câteva duminici am privit la starea deplorabilă în care se află omul din pricina păcatului, și la situația lui de condamnat înaintea lui Dumnezeu. Pavel prezintă situația sau starea omului nemântuit ca unui condamnat la scaunul de judecată. Este făcută mai întâi cunoscută acuzarea. Ce urmează atunci, spune el? Suntem noi mai buni decât ei? Oricine, spune Pavel, noi, cei care ne credem buni, cei care ne vedem morali, deosebit, suntem noi mai buni decât ei, decât cei mai mari păcătoși? Și Pavel spune, nici de cum, fiindcă am dovedit sau fiindcă am adus acuzația că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. Aceasta e acuzația. Toți oamenii sunt sub păcat. Și cuvântul nu spune pur și simplu toți oamenii sunt păcătoși, ci sunt sub păcat. Și aceasta înseamnă că, fiind sub păcat, omul va purta consecințele a tot ceea ce păcatul aduce. Și păcatul aduce vinovăție, aduce condamnare și, în final, aduce moartea veșnică, separarea de Dumnezeu. Este făcută acuzarea. Toți sunt sub păcat, spune Pavel. Sunt aduse probele vinovăției la această judecată și pe parcursul a 9 versete, apostol nu face altceva decât să înșire păcatele care dovedesc vinovăția noastră a tuturor. Și Pavel spune, nu-i niciunul neprihănit. V-ați gândit vreodată că suntem păcătoși pentru simplu fapt că nu suntem neprihăniți, că nu suntem fără vină, că nu suntem perfecți? Spune Pavel, niciunul nu are pricepere. Omul se laudă cu multă pricepere, cu știința lui în diferite domenii. Dar aici e vorba despre priceperea în lucrurile lui Dumnezeu. Și când analizăm priceperea pe care oamenii păcătoși nemântiți au cu privire la lucrurile lui Dumnezeu, trebuie să constatăm că niciunul nu are pricepere. Nimeni nu caută pe Dumnezeu, spune Pavel. Și aici Pavel se referă la acea căutare cu toată inima după Dumnezeu. Și Biblia spune, nu-i niciun om care să caute cu toată inima lui pe Dumnezeu. vinovați. Toți s-au bătut, spune Pavel. Am fost puși pe o traiectorie dreaptă de Dumnezeu la început și ne-am abătut de la această traiectorie. Am abandonat-o. Pavel spune, nu cunosc calea păcii. Omul nu este pe calea pe care a intenționat-o Dumnezeu pentru noi să fim pe ea. Toți au ajuns niște netrebnici, spune apostolul. Și netrebnici înseamnă toți s-au stricat, adică toți s-au alterat. Și aceea este inclusă afirmația că Dumnezeu ne-a creat într-o stare bună, în nevinovăție, dar ulterior ne-am stricat. Pentru că suntem stricați, apostolul Pavel spune, nu este niciunul care să facă binele în mod absolut, niciunul măcar. Două versete vorbesc apoi de păcatele gurii și cât de comune sunt. Și nu există om care să spună, n-am păcătuit cu gura mea. Spune Pavel, gâtlejul lor este un mormânt deschis, lucru care miroase urât. Sunt date la iveală atunci când omul își deschide gura. Limba, spune Pavel, slujește nu la oferirea adevărului, ci la înșelare. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Un mare gânditor a spus că Dumnezeu ne-a dat limbajul, limba, ca să ne exprimăm gândurile. Și altul a venit după el și a spus, de fapt, noi folosim limbajul ca să ne ascundem gândurile. Și uitați ori de câte ori omul nu vrea să spună adevărul cum știe să evite și să ocolească și să ascundă adevăratele sale intenții și starea inimii. Limbile folosite, spune Pavel, ca să înșele, sub buze au venin. Știți că vipra atunci când își deschide gura și mușcă, la baza dinților are o pungă de venin. Și Pavel spune, așa sunt oamenii când deschid gura. Imediat ce își deschid gura, varsă veninul în viețile altora. Poate nu ai mușcat pe nimeni, dar veninul este acolo, oricând ești în stare să faci lucrul acesta. Într-un cuvânt, spune Pavel, gura este plină de blesteme și amărăciune și chiar dacă nu le proferăm, ele sunt acolo, în gura noastră. Pavel spune, picioarele sunt grabnice să verse sânge. Asta ne spune că suntem așa de repede gata să intrăm în conflict cu alții. Picioare grabnice să verse sânge. În versetul 16, apostolul spune, prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor. N-ați văzut vieți pustite, vieți distruse, din pricina păcatului? Am văzut multe. Probabil că atunci când vedem vieți distruse ale altora, să ne grăbim să condamnăm doar pe cei care au viețile distruse, ci să ne condamnăm și pe noi, că din pricina noastră există multe vieți distruse. Străind de calea păcii, spune Pavel, nu-i vorba de mai multe căi, ci doar de una, calea adevărului. Oamenii sunt rătăciți de la această cale. Și ultimul capăt de acuzare, spune Pavel, nu cunosc frica de Dumnezeu. Biblia spune, frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, este începutul vieții adevărate și oamenii nu au această frică de Dumnezeu înaintea ochilor. Suntem, spune Pavel, stricați în caracter, stricați în vorbire, stricați în conduită. Și când Dumnezeu ne analizează ceea ce suntem, ceea ce spunem și ceea ce facem, concluzia este că suntem stricați, suntem vinovați, suntem păcătoși. Acesta e tabloul nostru al fiecăruia. O, probabil că putem să spunem, sunt lucruri pe care eu nu sunt vinovat din cele descrise aici. Și se prea poate să nu fii vinovat de unele. Dar nu-i nimeni care să fie nevinovat de toate ce le spune pus aici. Sunt lucruri de care suntem vinovați toți și lucruri de care suntem vinovați doar unii. Dar Pavel spune și ne include pe toți, toți sunt lipsiți de neprienire, niciunul nu caută cu tot din adinsul, toți s-au bătut de la calea lui Dumnezeu, toți sunt niște netrebnici, nu-i niciunul care să facă binele. Și aici suntem incluși absolut toți oamenii. Acuzarea a fost adusă în față. Sunteți păcătoși. Probele vinovăției au fost prezentate, capetele de acuzare. Se dă loc apărării. Și apostolul Pavel spune, orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu. În fața acestor dovezi pe care cuvântul lui Dumnezeu le aduce, să știți că orice gură ar trebui să se închidă și oamenii ar trebui să-și recunoască vinovăția. Se rostește apoi verdictul, vinovați. Vreau să spun că dacă nu accepți acum verdictul lui Dumnezeu că ești vinovat și că ai nevoie de salvare și de pocăință, îl vei auzi într-o zi la judecată când Dumnezeu te va face să stai în picioare în fața scaunului său de domnie și îți va arăta și îți va demonstra când va deschide cărțile sale că ești vinovat. Gândiți-vă că acest verdict va veni din gura lui Dumnezeu, nu din gura unui om. Și când Dumnezeu va rosti verdictul vinovat, Dumnezeu va înfăptui și pedeapsa, va rosti sentința și o va duce la îndeplinire, separarea veșnică de la fața Lui. Această sentință va deveni o realitate dacă omul nu consideră sau nu ia în considerare oferta făcută de Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Și această ofertă a mântuirii este descrisă și este prezentată în următoarele versete, versetele 21 până la 26. Aceste versete sunt atât de importante încât fiecare comentator biblic folosește caracterizări cu totul ieșite din comun atunci când le aduce în discuție, cu intenția de a sublinia marea lor semnificație. Un cercetător care s-a ocupat de epistola către romani toată viața lui, doar de această epistolă. Asta a fost studiul preferat al vieții sale. A scris o carte după aceea. A fost întrebat, dacă ar fi să rămâi doar cu 6 versete din Scriptură, care ar fi acele 5-6 versete pe care le alege? Și a spus el, dacă ar fi să rămân cu doar 6 versete din Scriptură, aș alege versetele 21 la 26 din capitolul 3 din Romani. Pentru că în ele, spune el, se află ceea ce nu se află nicăieri în același fel în tot restul Scripturii. Un altul a spus, acest paragraf de 6 versete este centrul centrului Bibliei. Un alt comentator a spus, este posibil ca acest text să fie cel mai important paragraf ce s-a scris vreodată. În toată lumea aceasta, spune el, cel mai important paragraf care a fost scris vreodată sunt aceste 5 versete, 21 la 26 din Epistola către Romani. Haideți să le citim încă o dată și aș vrea să dai toată atenția acestor versete. Dar acum s-a arătat o neprienire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprienirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprieniți fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El, Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Lui o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui. Căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui, în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. În acest paragraf, apostolul reia expresia neprihănirea lui Dumnezeu. Și vă aduceți aminte că am întâlnit-o prima dată în versetele 16 și 17 din primul capitol. Acolo Pavel spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că în ea este descoperită neprihănirea lui Dumnezeu. Și aceea Pavel spune, dar acum s-a arătat o neprihănire a lui Dumnezeu sau pe care o dă Dumnezeu. Exact aceeași expresie. Această neprihănire a lui Dumnezeu, apostolul Pavel ne spune că este ceva cu totul nou. În Evanghelie este descoperită această neprihănire, spune Pavel. În textul nostru spune, s-a arătat o neprihănire a lui Dumnezeu fără lege. Legea nu conține această neprihănire. Ceva nou. Cu toate că este un lucru nou, această neprihănire a lui Dumnezeu, apostolul spune că a fost menționată în Vechiul Testament. În ea, spune Pavel, în această Evanghelie, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință după cum este scris. E în Vechiul Testament descoperită, adică menționată, dezvăluită. Și aici Pavel spune, pe care o dă Dumnezeu această neprihănire fără lege, dar despre ea mărturisesc legea și prorocii. Hotărârea lui Dumnezeu de a considera pe oameni neprihăniți de a-i mântui nu este o hotărâre nouă pentru Dumnezeu, ci înscrisă pe paginile Scripturii de la început. Aceste texte apoi ne spun că neprihănirea lui Dumnezeu este oferită pe baza credinței. Singura deosebire dintre aceste două texte aduse în discuție este cu privire la timpul verbului. În versetul 17 din primul capitol, Pavel spune: nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că în ea este descoperită neprihănirea lui Dumnezeu. Timpul este prezent. În Evanghelie este descoperită neprihănirea lui Dumnezeu. Aici Pavel schimbă timpul și spune: dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu la timpul trecut. Primul paragraf se referă la proclamarea Evangheliei. Ori de câte ori proclamăm Evanghelia lui Hristos, arătăm că în ea există la timpul prezent o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Aici, în paragraful care îl discutăm la ora actuală, ni se arată când a apărut în istorie această neprihănire a lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel ne spune: momentul în care a apărut în istorie această neprihănire a lui Dumnezeu este momentul în care Domnul Iisus Hristos a fost crucificat. Atunci s-a arătat neprihănirea lui Dumnezeu în istorie. Pavel face mare afirmație: datorită neprihănirii lui Dumnezeu ce s-a arătat în crucea Domnului Iisus Hristos, este posibil ca omul păcătos să fie socotit neprihănit. Și aș vrea să privim, am spus, la acest paragraf, la această mare afirmație a Scripturilor și să ne cuprindem încă o dată de frumusețea adevărurilor Scripturilor și de frumusețea realității mântuirii pe care o avem în Domnul nostru Iisus Hristos. Afirmația paragrafului este următoarea: Dumnezeu cel neprihănit sau Dumnezeu cel drept socotește neprihăniți sau declară neprihăniți pe cei păcătoși și totuși rămâne drept atunci când declară pe cel păcătos neprihănit. V-ați gândit la această afirmație? Cum e posibil acest lucru? Cei mai mulți oameni își închipe că Dumnezeu face ce vrea. Dacă Dumnezeu vrea să spună: te-am iertat și cer păcatele și le trec cu vedere, Dumnezeu poate face lucrul acesta că e Dumnezeu. Nu e adevărat. Dumnezeu nu poate face nimic ce e împotriva caracterului Său. Tot ce face Dumnezeu este în concordanță cu caracterul Său. Și Biblia ne spune că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu drept, care va pedepsi păcatul. Dumnezeu nu poate face altceva decât să condamne pe cel păcătos. Cum e posibil atunci ca cel păcătos să fie declarat neprihănit de Dumnezeu care este drept și sfânt și care trebuie să pedepsească păcatul? Vedeți, Pavel face afirmația că datorită neprihănirii lui Dumnezeu, a caracterului Său drept, El a luat inițiativa să ne salveze și ne-a oferit o poziție neprihănită înaintea Lui. Suntem socotiți neprihăniți, spune Pavel. Și aceasta este expresia cheie a paragrafului nostru. Și sunt socotiți neprihăniți, spune Pavel, fără plată, prin harul Său. A fi socotit neprihănit. Unii traduc recent în traducerile moderne și românești, traduc această expresie cu a fi justificat. A fi socotit neprihănit sau a fi justificat este un termen legal, juridic și este opusul condamnării. Condamnarea și justificarea sunt ambele sentințe judecătorești. Și Biblia ne arată că va veni ziua de apoi în care Dumnezeu, judecătorul tuturor, va rosti sentințe. Și vor fi doar două sentințe. Pentru unii va fi condamnare, ești vinovat, urmează osândirea. Și pentru alții sentința va fi: ești socotit neprihănit, ești justificat, ești nevinovat. Ceea ce este remarcabil cu privire la această judecată este că pentru cei salvați sau mântiți, Dumnezeu rostește sentința justificat sau socotit neprihănit de acum, de aici. Cel mântuit nu trebuie să aștepte ziua judecății pentru a auzi din gura lui Dumnezeu: ești neprihănit. Și cel mântuit aude acum și aici cuvântul lui Dumnezeu care îl declară neprihănit. Cei nemântuiți se măgulesc așa și stau într-o stare de incertitudine și tare și închipie că va fi cumva în ziua judecății și vor scăpa cumva. Dacă nu ești declarat neprihănit de aici și acum de Dumnezeu în această viață, la scaunul Lui de judecată nu vei fi declarat neprihănit. Cei mântuiți sunt declarați de Dumnezeu neprihăniți de aici, de acum. N-ai vrea să pleci de aici în posesia neprihănirii lui Dumnezeu, declarat de Dumnezeu nevinovat? Poți. Dă atenție cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă a fi socotit neprihănit? Unii cred că expresia aceasta înseamnă pur și simplu a fi iertat, a fi achitat. Și foarte mulți teologi explică astfel declarația de neprihănire. Cei socotiți neprihăniți sunt iertați prin grație sau prin harul său. Grație, noi știm că se oferă la reabilitarea unui condamnat. Prin grație, cel condamnat este iertat. Dar a fi socotit neprihănit este cu totul altceva. Iertarea sau grațierea are o conotație negativă, deoarece înseamnă o ștergere a unei datorii sau o răsturnare a unei pedepse. A fi socotit neprihănit are o conotație pozitivă. Ni se acordă statutul de nevinovat. Știți că este o mare diferență între a declara pe cineva nevinovat și a declara pe cineva grațiat. Știți care e diferența? Cel grațiat e vinovat, e declarat vinovat. Și apoi se comută pedeapsa, îi se șterge pedeapsa. Cel nevinovat se spune fără pată. A fi socotit neprihănit nu înseamnă că noi suntem vinovați și grațiați de Dumnezeu, ci înseamnă mult mai mult că Dumnezeu ne declară nevinovați, fără pată. Prin grațiere, cel condamnat aude cuvintele următoare. Poți să pleci, nu mai primești pedeapsa ce ți se cuvine. Prin justificare însă, cel condamnat aude cuvintele lui Dumnezeu. Vino! Ai asigurat acum acceptarea mea, dragostea mea, prezența mea pentru veșnicie. Fraților, când Dumnezeu ne-a socotit neprihăniți, noi n-am fost doar iertați de păcatele noastre, dar fi numai atât și ar trebui să mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu, să fim recunoscători pentru faptul că Dumnezeu ne-a iertat de păcate. Când Dumnezeu însă ne-a socotit neprihăniți, atunci Dumnezeu a declarat că nu există motiv să fim judecați. Și nu vom mai sta la judecată niciodată, pentru că Dumnezeu ne-a declarat neprihăniți. Nu există motiv să fim judecați. Nu există motiv să ni se aplice vreo pedeapsă. Și Biblia spune în Romani 8:1, acum nu mai există nici o condamnare pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Asta înseamnă a fi socotit neprihănit, să n-ajungi la judecată, să fii declarat fără pată, fără vină de Dumnezeu, judecătorul tuturor. Nu să fii chemat la judecată, condamnat ca păcătos și apoi să se spună, ei, pleacă, ești grațiat, ești iertat. Dacă am fi fost doar iertați, atunci pedeapsa ar fi fost dreaptă, dar prin grațiere comutată. Pentru că suntem socotiți neprihăniți, orice pedeapsă ar fi nedreaptă să ni se aplice. Aceasta este semnificația expresiei socotiți neprihăniți. Legal suntem fără vină, suntem drepți în fața lui Dumnezeu. Ce nu implică această declarație însă este componenta morală. Din punct de vedere moral, noi nu suntem încă fără pată, fără vină. Foarte mulți oameni, sau așa zici creștini, confund aceste două concepte sau confundă semnificația cuvântului a fi socotit neprihănit, a expresiei. Unii își închipie că a fi socotit neprihănit, termenul acesta sau conceptul se referă la statutul nostru moral. Că în momentul în care Dumnezeu spune, ești neprihănit, gata, am terminat-o cu păcatul și nu mai suntem păcătoși și am devenit perfect fără pată. Nici de cum. Dacă pierdem din vedere că justificare este un concept legal, am greșit în cel mai esențial punct și n-am înțeles Evanghelia Harului, Evanghelia lui Hristos. Biserica Catolică susține următorul lucru, că eu, păcătosul, mă străduiesc să devin drept și după ce am ajuns drept, Dumnezeu spune, ei, acum te declar neprihănit. Poziția biblică, însă, susținută de protestantism, este următoarea. Dumnezeu mă declară neprihănit, deși nu sunt din punct de vedere moral. Dumnezeu însă îmi schimbă statutul juridic. În fața Lui sunt fără pată, fără vină, din punct de vedere legal.
Nu sunt neprihănit din punct de vedere moral, încă păcătuiesc. Dar din punct de vedere moral, înaintea lui Dumnezeu, sunt fără vină. Aceasta e semnificația expresiei socotit neprihănit. Bine, dar atunci se ridică întrebarea, dacă sunt declarat neprihănit din punct de vedere legal, rămân mai departe un păcătos? Da. Numai un păcătos salvat. Bine, și dacă rămân mai departe un păcătos, înseamnă că toată schimbarea este o schimbare în termeni juridici? Nu. Simultan cu declarația de neprihănire, Dumnezeu produce în viața noastră o schimbare numită de Biblie, nașterea din nou. Și în momentul în care Dumnezeu mă declară pe mine neprihănit, în mine s-a produs o schimbare numită nașterea din nou și am început o viață nouă. Sunt născut în familia lui Dumnezeu. Am intrat în programul sfințirii. Vedeți, mare greșeală pe care o fac oamenii este următorul lucru. Să considere că sfințirea este cauza justificării. Că dacă eu mă străduiesc să fac fapte bune, să trăiesc moral, într-o zi Dumnezeu mă va declara neprihănit. Biblia spune tocmai invers, că Dumnezeu ne declară neprihănit și pentru că El ne-a declarat neprihănit, începem să trăim în sfințenie. Și numai așa putem să intrăm în procesul sfințeniei și a maturizării spirituale doar după ce am fost declarați sau socotiți de Dumnezeu neprihăniți. Dragul meu, dacă tu te străduiești să trăiești în sfințenie, ca într-o zi Dumnezeu să te declare neprihănit, te înșeli și poți să aștepți toată veșnicia, nu se va întâmpla niciodată. Biblia ne spune însă că Dumnezeu declară pe păcătos neprihănit și în clipa aceea păcătosul e născut din nou și începe și capabil să trăiască în sfințenie, să se maturizeze. Am înțeles ce înseamnă justificarea sau a fi socotit neprihănit. Înseamnă a dobândi din punct de vedere legal un nou statut înaintea lui Dumnezeu, să fim fără vină. Următoarea întrebare se ridică, pe ce bază însă ne declară Dumnezeu pe noi cei păcătoși neprihăniți? Cum este posibil ca Dumnezeul cel drept să declare neprihăniți pe cei păcătoși fără a compromite neprihănirea Lui sau dreptatea Lui? Afirmația făcută de Apostolul Pavel în Epistola către Romani, capitolul 4, versetul 5, este șocantă, este incredibilă. Vreau să vă citesc acest verset. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit. Dumnezeu este numit aici cel ce socotește pe păcătos neprihănit. Parcă te cutremuri. Dumnezeu, cel drept, cel sfânt, cel neprihănit, socotește pe păcătos neprihănit. În Vechiul Testament Dumnezeu a făcut clar un lucru. Judecătorul, oricare ar fi el, trebuie să fie drept și să condamne pe cel vinovat. Deuteronom 25, versetul 1. Când doi oameni vor avea o ceartă între ei și se vor înfățișa înaintea judecății ca să fie judecați, celui nevinovat să-i dea drumul, iar pe cel vinovat să-l osândească. Dumnezeu a cerut oricărui judecător, când înaintea lui stă un vinovat, să-l osândească. O decizie contrară, spune Dumnezeu, este urâtă de Domnul. Proverbe 17:15 ne se spune așa, cel ce iartă pe vinovat și osândește pe cel nevinovat, sunt amândoi o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus, dacă un judecător iartă pe cel vinovat, să știe care de-a face cu mine. Isaia 5, versetele 22 și 23, Dumnezeu spune așa, vai de cei care scot cu fața curată pe cel vinovat. Dumnezeu spune, vai de judecătorul care va socoti nevinovat pe un vinovat. Isaia 34:7, Dumnezeu spune lui Moise, să știi că eu sunt îndelung răbdător, sunt bun, sunt milos, dar Dumnezeu nu socotește pe cel vinovat drept nevinovat. Și așa se afirmați în Scripturii, Dumnezeu nu va socoti pe cel vinovat drept nevinovat. Și acum Pavel ne spune în Romani, Dumnezeu este cel ce socotește pe vinovat nevinovat, socotește pe păcătos neprihănit. Face Dumnezeu ceea ce interzice altora să facă? Face Dumnezeu ceea ce a declarat că niciodată nu va face? Biblia spune că Dumnezeu în mod constant socotește pe cel vinovat, drept nevinovat, socotește neprihănit pe cel păcătos. Nu întâmplător, nu câteodată, ci în mod constant. Și Dumnezeu se numește pe sine Dumnezeul ce socotește neprihănit pe cel vinovat. Nu cumva Dumnezeu este nedrept, este arbitrar? Nu cumva Dumnezeu răstoarnă dreptatea în această lume atunci când socotește neprihănit pe cel vinovat? Nu. De mii de ori nu. Aici, în acest text, Pavel ne oferă rațiunea pentru care Dumnezeu cel drept poate să declare pe vinovat nevinovat și în același timp rămâne drept. Dumnezeu poate să declare pe cel vinovat drept nevinovat și neprihănit și în același timp să rămâne drept datorită crucii Domnului Iisus Hristos. Slăvită fie jertfa Lui! Biblia spune că Hristos a murit pentru cei păcătoși. Și Dumnezeu poate să declare pe cel păcătos neprihănit, pentru că dreptatea lui a fost satisfăcută prin moartea Domnului Iisus Hristos. Privește din nou la paragraf. Și sunt socotiți neprihăniți fără prată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea Lui. De ce e posibil ca Dumnezeu cel drept și sfânt să socotească pe cel păcătos drept neprihănit? Din pricina jertfei Domnului Iisus Hristos. Aici a fost marea dilemă a istoriei răscumpărării. Cum poate Dumnezeu să rămână drept în timp ce arată pe păcătos? Răspunsul este datorită crucii Domnului Iisus Hristos, datorită jertfei Lui. În moartea Domnului Iisus Hristos, spune Pavel, în acest paragraf avem următoarele lucruri, avem răscumpărare. Am fost robii păcatului, dar Domnul Iisus prin moartea Lui a plătit prețul eliberării noastre și am fost răscumpărați. În El avem o jertfă de ispășire. Versetul 25. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie o jertfă de ispășire. Moartea Lui a fost mijlocul prin care mânia Lui Dumnezeu a fost înlăturată de deasupra noastră. El este jertfa de ispășire. Bineînțeles că teologii liberali obiectează la această afirmație și încearcă să traducă versetul într-un fel care să estompeze înțelesul afirmației. Obiecția lor este că ideea asta de ispășire este păgână, este caracteristică religiilor păgâne, unde oamenii aduceau jertfe zeilor pentru a potoli capriciul zeilor mânioși. Ori, spun acești teologi liberali, Dumnezeul Bibliei nu-i mânios, n-are nemulțumire. Dumnezeul Bibliei n-are nevoie de jertfe pentru a fi satisfăcut, spun ei. Dumnezeul Bibliei nu este un Dumnezeu sângeros care să găsească plăcere într-o jertfă de sânge. Prin urmare, spune, moartea lui Iisus Hristos n-a fost o jertfă de ispășire. Ce îi spun pe El, Dumnezeu l-a rânduit să fie capacul acela pe arca chivotului. Așa traduc ei versetul. Nimeni însă nu poate schilodi cuvântul lui Dumnezeu sau să schimbe semnificația cuvântului lui Dumnezeu. Pavel afirmă contrariu. Dumnezeul Bibliei este sfânt și mânia Lui se manifestă împotriva păcatului. Că vor oamenii să accepte acest lucru sau nu sunt de acord, rămâne un fapt că Dumnezeu se mânie împotriva celui păcătos. Și mânia Lui se descopere împotriva păcatului. E o mare diferență însă între concepția păgână cu privire la jertfe și cu privire la satisfacerea zeilor și concepția biblică cu privire la jertfa de ispășire a Domnului Iisus Hristos. În concepția păgână, omul trebuia să vină cu o jertfă și să ofere zeului ca să-l potolească pe zeu. Biblia însă ne spune că Dumnezeu n-a cerut nimic de la noi și n-avem nimic ce o să oferim noi înșine. Biblia spune că Dumnezeu a jertfit pe Fiul Său pentru noi. Și când Fiul a fost întins pe cruce și s-a dus pe sine ca jertfă de ispășire, Dumnezeu a fost satisfăcut și mânia Lui împotriva omului păcătos a încetat, pentru că dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută, Dumnezeu a pedepsit păcatul. Astfel, datorită jertfei Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu poate să declare pe cel păcătos neprihănit. În jertfa Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu însuși s-a dat pe sine însuși ca să ne scape de mânia Lui. Și această jertfă a lui Iisus Hristos este temeiul pe care Dumnezeul drept socotește neprihănit pe cel păcătos și totuși rămâne drept. Calea pe care Dumnezeu a ales-o să declare pe cel păcătos neprihănit și să rămână drept este o cale demnă de sine însuși. Orice altă cale ar fi impietată asupra dreptății și sfințeniei și neprihănirii lui Dumnezeu. Ați observat însă termenii folosiți de Pavel. În jertfa lui Iisus Hristos avem răscumpărarea. Această jertfă este o jertfă de ispășire. Și acum Pavel spune, Dumnezeu a hotărât, l-a rânduit mai înainte, să fie o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea lui. Pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui. În jertfa Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu a făcut o demonstrație înaintea lumii. Și a demonstrat dreptatea și neprihănirea lui. Știți, până la jertfa Domnului Iisus Hristos, neprihănirea sau dreptatea lui Dumnezeu a fost umbrită. Și au fost oameni care au putut să-L acuze pe Dumnezeu de nedreptate. Dumnezeu a decretat plata păcatului moartea. Și apoi a promis lui Avram că-l mântie, a promis lui David că-l mântie și le-a spus, sunteți mântuiți și altor credincioși. Și unii oameni care au citit cu atenție Biblia au putut să-L acuze pe Dumnezeu de nedreptate. Dacă Dumnezeu a declarat că plata păcatului moartea, cum își permite să mântuiască pe Avram, pe David și pe alții? Dreptatea lui era umbrită și Dumnezeu era acuzat de nedreptate până la jertfa Domnului Iisus Hristos. Și apostolul ne spune că până aici Dumnezeu trecuse cu vederea păcatele datorită îndelungei lui răbdări. Datorită acestei îndelungi răbdări a lui Dumnezeu, Dumnezeu a tratat problema păcatului într-un fel în care nu se cuvenea. A trecut cu vederea păcatului. Și acest lucru nu se potrivește cu caracterul lui Sfânt. Și unii au imputat lui Dumnezeu nedreptate. A venit însă vremea de acum, spune Pavel. Vremea ca Dumnezeu să înlăture această imputare a nedreptății la persoana Lui și să-și apere caracterul. Și în jertfa Domnului Iisus Hristos, lumea are dovada că Dumnezeu este drept și nu trece cu vederea păcatul și îl pedepsește. Dumnezeu tratează serios problema păcatului. L-a trecut cu vederea o vreme până a venit Domnul Iisus Hristos și s-a adus ca jertfă pe sine. Pavel pune în contrast vremea trecută, când Dumnezeu a amânat judecata, și vremea de acum, când și-a demonstrat dreptatea. Și acum vreau să înțelegem că Dumnezeu a avut două obiective. Primul obiectiv a fost să-și demonstreze dreptatea, să demonstreze că El e drept când tratează cu păcatul. Al doilea obiectiv al lui Dumnezeu a fost să aibă milă de cei păcătoși să-i mântuiască. Era ușor ca Dumnezeu să acționeze în orice fel și să-și mențină doar unul din obiective. Dacă Dumnezeu voia să-și mențină doar dreptatea, putea să pedepsească pe toți păcătoși și să ne trimită pe toți în iad. Era drept? Da, își menținea dreptatea. Dumnezeu ar fi putut printr-un act arbitrar să spună ier pe toți, dar cum rămâne cu dreptatea Lui? Pentru a menține ambele obiective a fost necesară jertfa Domnului Iisus Hristos. Și ori de câte ori noi vorbim despre jertfa Lui, ar trebui să izbucnim în strigăte de laudă, de bucurie, de mulțumire. Că prin jertfa Lui Dumnezeu și-a arătat și dreptatea și mila față de păcătoși. Și prin jertfa Lui poate să ne socotească pe noi cei păcătoși drept neprihăniți și să rămână în același timp drept. Am înțeles ce înseamnă justificarea sau a fi socotit neprihănit. Înseamnă să dobândești din punct de vedere legal un nou statut înaintea lui Dumnezeu, să fii fără vină. Am înțeles pe ce bază declară Dumnezeu pe cel păcătos neprihănit, pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Și acum aș vrea să privim succint la următoarea întrebare. Cum se obține această neprihănire a lui Dumnezeu? Practic, cum ajung eu cel păcătos să fiu socotit neprihănit? Și Apostolul Pavel spune următorul lucru. Acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos, peste toți și peste toți cei ce cred în El. Este o singură condiție pe care Dumnezeu o pune. Să crezi în Domnul Iisus Hristos. Acum, spune Pavel, s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și acest cuvânt, acum, în parte, și am spus și istoria în două, dar în parte și viața ta în două. Evanghelia lui Hristos aduce o epocă nouă și pentru ascultător. Ascultătorul poate, prin credința în Domnul Iisus Hristos, să intre în posesia neprihănirii, sau poate, prin necredință, să rămână în starea în care a fost până acum. Pavel însă precizează încă o dată că această neprihănire este dată de Dumnezeu prin credință, fără lege. Și aceea aș vrea din nou să-ți reliefez acest adevăr. Nu aștepta, nu te strădui să fii declarat neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin meritele tale, prin faptele tale. Nu vei fi niciodată. Dumnezeu oferă această neprihănire prin credință, fără meritul omului, fără lege. Primul adevăr cu privire la mântuire prin credință. Și al doilea este că Dumnezeu oferă această mântuire prin credința în Iisus Hristos. Știți că sunt traducători care vor să includă pe toți oamenii în mântuire și spun așa. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credința lui Iisus Hristos. A crezut Iisus pentru noi și a murit El pentru noi. Și dacă Iisus a crezut pentru noi, toți sunt mântuiți. Dovada? Toți au păcătuit, spune, și sunt lipsiți de slavă lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți. Toți au păcătuit și toți sunt socotiți neprihăniți. Nu-i adevărat. Apostolul introduce de 6 ori în aceste 6 versete cuvântul credință și spune că aceasta e condiția pe care păcătosul primește statutul de neprihănit. Fără credință nu-i posibil ca cel păcătos să fie socotit neprihănit. Credința în Domnul Iisus Hristos, credința în sângele Lui, în jertfa Lui, credința în Iisus Hristos, spune Pavel, este condiția sine qua non a mântuirii. Și acum, justificare fără credință nu se poate. Pe lângă credință nu-i nevoie nimic. E prin har. Credința elimină orice motiv de laudă, spune Pavel. Unde-i dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Frați și surori, înaintea lui Dumnezeu nu va fi un mântuit care să poată să vină să se laude că El e mântuit prin meritele sale. Neprihănirea o dă Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos, în meritul lui Hristos. Nici credința nu-i meritul nostru, ci credința e în meritul Domnului Iisus Hristos. Orice motiv de laudă, spune Apostolul Pavel, s-a dus și a murit El pentru noi. Dacă Iisus a crezut pentru noi, toți sunt mântuiți. Dovada? Toți au păcătuit, spune, și sunt lipsiți de slavă Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți. Toți au păcătuit și toți sunt socotiți neprihăniți. Neadevărat. Apostolul introduce de 6 ori în aceste 6 versete cuvântul credință și spune că aceasta e condiția pe care păcătosul primește statutul de neprihănit. Fără credință nu-i posibil ca cel păcătos să fie socotit neprihănit. Credința în Domnul Iisus Hristos, credința în sângele Lui, în jertfa Lui, credința în Iisus Hristos, spune Pavel, este condiția sine qua non a mântuirii. Și acum, justificare fără credință nu se poate. Pe lângă credință nu-i nevoie nimic. E prin har. Credința elimină orice motiv de laudă, spune Pavel. Unde-i dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu, ci prin legea credinței. Frați și surori, înaintea lui Dumnezeu nu va fi un mântuit care să poată să vină să se laude că El e mântuit prin meritele sale. Neprihănirea o dă Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos, în meritul lui Hristos. Nici credința nu-i meritul nostru, ci credința e în meritul Domnului Iisus Hristos. Orice motiv de laudă, spune Apostolul Pavel, s-a dus. Și pentru faptul că Dumnezeu mântuiește pe oameni prin credință, fără fapte, Apostolul spune, acum nu-i mai nicio deosebire între iudei și neamuri. Cel tăiat împrejur poate fi socotit neprihănit prin credință, la fel cum și cel netăiat împrejur poate fi socotit neprihănit prin credință. Aceasta e Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Să nu uităm niciodată că lucrurile antagoniste, dreptatea lui Dumnezeu și mila lui Dumnezeu, Dumnezeu le-a reconciliat prin moartea Fiului Său. Și dacă credem în Domnul Iisus Hristos și în jertfa Lui, suntem socotiți, neprihăniți de Dumnezeu. Dumnezeu să te binecuvânteze pe tine, drag ascultător al Evangheliei, ca să pleci de aici, socotit, neprihănit de Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus. Amin.